Gepliyar Adatly Radiosu. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň antennalar sökülýär adly fotosergisi. Prezident beden terbiýeleýär, ilat ýazygy, nämerimlikler dogam edýär adly video şekilleri köp sanly tomoşaçy çekdi. Tanymal atşynas gelli käri hüň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogly Dawud bilen geçirilen we maşgalamyz zamanlykda saklanýar diýen adlan çap edilen söhbetdeşlik bolsa, iň köp dinlenenleriň okolanlaryň hatarına dur. Mälim bolşy ýaly, tanymal atşynas gelli käri hüň 14-nji sentýabrda Aşgabatdan goýberilmegi öz bolşly bir täzelik boldy. Ýogdanyň hereket adatlygynyň çäklendirilmeginiň kanuny esasynyň hem ýokdugy aýdylýar. Bu täzelik kärdeşim Sehradan dinleýin.
Düýbe täze Zelandiýada ýerleşen Horse Talk internet neşri Käridifiň 14-nji sentýabrda Türkmenistandan goý berilen nowaradaky maglumaty onuň hut öz ogly Dawudyň tasdiklandygyny belläp, öz ýurdunda uzak ýyllar boýy tutsaglykda saklanan artşynas Gelli Käridif häzirki wagtda ortaýa çykdy diýip ýazýar. Adam kuklarını qorab çıxış edən memorial quraması 64 yaşındakı Kəridifin 12-ci sentyabrda Türkmenistanın Milli Xopsuzluq Ministerliyinə çağırlandığını və o yerdə onu öz ayalının yanına Moskva gidip biljekdiginin aydılandığını xəbər verir. Yatladıp geçtik Ahalteka atlarının qorab saqlanmağına qoşan Gelli Kəridif sağlığını seyrettirmek üçün daşarı yurda çıxacaq olandı, onun en çəməkdək ön alınıbdı. Son qiyyədək bundan bir nəçəbdə odal Moskva uçmaqçı olandı, ol uçordan düşürülüp alınıp qalını. Bu vaka ençeme hukuk koruyucu toporların ve kuramaların Türkmen hakimiyetlerine Kärizifin yurttan koy verilmeğine çağırıp yürüte beyanat bilen çıkış etmeğine sebep oldu. Galı verse de dünyanın dürlü künceklerinden atçınaslar, seyitler, çapık suarlar ve atçılık senedi bilen gıdıklanan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler, Türkmenistan'ın prezidenti Berdi Muhammedi Fahat yazıp Kärizifin öz maşgalası bilen medisine becergesini alıp bilmek üçün onu ortiyete gitmeye ruhsat vermeye çağırdılar. Kärizif Türkmen atları Devlet Birleşiginin odolku yolaşçısıdır. Ol 2000-ci yılın fevralinde işte koy veren kemçilikler diyen günahleme bilen vezipesinden boşadılıbdı. Şol yılın dekabrında da ol vezipe ıhtiyarlıklarının hiyanatçılıklı peydalanmak ve bedevlerin kontrabandasında ayıplanıp tutsu edilibdi. Kävir hukuk koruyucu toparlar bu işin yürüte matlap bilen kurnolanduğunu öne sürüptüler. Kärizif 2007-nji ýylyň oktýabrynda ulan edilen günä geçişlikde azatlygy goý berilipdi. Memorial guramasynyň 15-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda Kärizifiň Russiýanyň we Türkmenistanyň raýatlygyna ee bolan 14 ýaşynaky gyzy Sofiýanyň we onuň aýalynyň dogany Yelena Serebryannyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeýändigi bellenýär.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Sehran dinlediňiz. Azatlyk radiosu bu temany dogam etdirip geldi. Kärizifiň Birleşen Ştatlarda ýaşaýan ogly Dawud bilen hem Söhbetdeş boldy. Dawud Türkmen häkimiýetleriniň öz ýösünde 9 ýaşyndan beri ýurtdan goýermän gelýänliklerini aýdýar. Kärdeşim gözlerini geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi gulak asalyň.
Dawud, Gelli Käridifiň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilende, onuň öňünde haýsy da bolsa bir şert goýuldymy?
Конечно, это были условия, и были условия, что он не имеет права разговаривать, когда он...
Elbette şert goýuldy. Onu ýurdun daşyna çykanda gürleme hukugynyň ýokdugy aýdyldy. Onuň diňe taglygyny bejertmek meselesi boýunça gidip baryandygy, döwlet başdytynynyň bar zatdan habarlydygy, hemme zady öz içinde saklamalydygyny duýdyryldy we git taglygyny bejert, emma sen ýydyňa gaýdyp gelmeli diýdiler. Olar bu ýagdaýda meniň 14 ýaşly kiçijik jigimiň zamunyaly ýurtda galmagyny gurnudylar. Onu 9 ýaşyndaka men jigim bilen ýurtdan gaýtmagy finansynymda göwermän diler. Häzirim onu yurttan goýbermediler we girew hukmunda saklaýarlar. Yene bir waka boldy. Kakım aeroporta varan wagtynda onu pasport gözegçiliginde hemme ýolugçylaryň arasyndan eki özüni çağırıp özüni nese garşy görüş boýunça edaranyň ýolbaşçy hukmunda tanadan adam sen ýydyňa gaýdyp geleňde ýanyň bilen nese getirmejegiňe umyt baglaýarys diýdi. Kakamın ähli yolukçularının arasından dine yeki özünün çağırılıp onu seyle duydurusun verilmeği geldi kari izibin köp keplesi ya da başka bir zat olsa Türkmenistan'daki köp sahanı karındaşlarının karşısında nesi bilen bağlı meselelerin dürümeğinin aktim aldığı varıdı duydurusu yalı olup görünyer. Sebebi maskalamız seyle yağdayı eyyem öngüm sezi var edilipti. 2000-ci yılda kakamın inisinin yanına nesi taşlanıp onu türmeye bastırlar. Seyle Birlikte häzir ki ýagdaýda maskalan ýurtda galanda hiç kim özüni hopsuz duýup bilmeýär.
Seni çysyş täze bezapasam tam şu tebe sam semiýa ýaşaýdy.
Hormatly dinleyijiler, türkmen atsynaty gelli käri hüň birleşen ştatlarda ýaşaýan ogul Dawud bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hepdanyň zemini Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk gysymatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer bilen geçirilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amerikan ilçisi Adatly radiosynyň Türkmenistana kabarçylarynyň ýüzüwez bolýan kynçylyklarından alada bilip bu meseleni ýokary derejelerde gowgamagy wada berdi. Söhbetdeşligiň mazmununy kardeşlerim Sehra bilen Merdanna dinleýin.
Amerikan resmiýeti Ýewropada howpsuzlyk we gysymatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň borçlarynyň bardygyny bellep şey
Turkmenistan is a participating state in the OSCE and all OSCE participating
Turkmenistan Ýewropada we howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurt. Agda ýurtlaryň ählisiniň erkin we adalatly söz etmek, açaçanyk zorlary adalatly çemeleşmek meseleleri dogrusunda bir näçe borçlary bar. Şeýlede bu döwletleriň medeniýet azatlygy, hususan da garaşsyz jurnalistlere edilen hüjümler bilen baglanyşykly borçlary bar. Bu borçlaryň bozulmagy haýsy döwletde ýüze çykýan kandygyna garamazdan olar diňe birleşen statlaryň hökümeti üçin däl, eýse YHHG agza beýleki ýurtlar üçin hem ýete alada döredýän meseledir.
Concern not only to the US government but to many other participating states within the OSCE.
Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňmüzdäki hepde Warşawada geçiriljek ýygnanynda Türkmenistandan gelen wekiller bilen hem duşuşyga garaşýandygyny aýtdy.
I expect to have the opportunity there to engage with representatives of
Men adam hukuklarynyň ýagdaýynyň berjä edilşi boýunça ögümizdäki hepde Warszawada geçiriljek ýyllyk ýygnakda raýat jemgyýetiniň we jurnalistleriň wekilleri şol sanda Türkmenistandan gelen wekilleri bilen işleşmäge mümkinçiligiň bolmagyna garaşýaryn. Gynansakda Türkmenistan ensem ýylwary bu ýygnagy boykot edip oňa gatnaşmazlygy taýlap gelýär. Emma Türkmenistanyň hökümeti öz wähwidine bir dady edip Ýagny olar ýygnaga gatnaşyp ýurt baradaky aladalary dinläp bilerdiler.
To come to that meeting and engage and to listen to the concerns.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçisi Daniel Bayer bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hepdanyň zemini Aşgabatda ilata berilýän agy suwuny ölçmek, ýagny ýaşaýyş jaýlaryna suw ölçüji guralary oturtmak barada görülýän çäreler barada habar bilen dowam etdirýär. Mälim bolýşy bilen Türkmenistan suwuny iň bir bisarpa tutulýan ýurtlarynyň hatarına agdalýar. Şol wagtda bu ýerde suw mut berilýän zatlaryň hatarına bolup geldi. Emma golaýda geçen ýaşullar maslahatynyň mutçuluğun soňlanjagyny aňladýan pikirler orta atyrly. Şol pikirleriň we teklipleriň ýa-da bilen Aşgabatda ýaşaýyş jaýlaryna suw Çöyücü kurallarının oturtulacağı bu arada havar koğuştu. Bu arada kardeşim Tehran'ın Aşgabatlı havarçıyımız Sultan Açıylı'yı bile geçiren söhbetdeşliğinden bir bölgü dinleyelim.
Sultanay'da Aşgabat'ın Kavir Sevti'nin yaşayıcılarına su ölçöyücü kuralları oturtulmanın tavşırlandığını havar verdiniz. Bu tavşırık Haysi Sevti'nin yaşayıcılarına ve haçan verildi.
8-nji sentýabr güni Arahat ýetiginiň öý uprawleniýesiniň administrasiýasy tarapyndan ýaşaýyş jaýlarynyň birelgelerinde täze bildirişler açyldy. Hoçalykda ulanýan aga suw ulgamyňyzda suw ölçeş jaýlary oturtmagyňyz soralýar diýip şol bildirişde ýazyldy. Ýaşaýyşçylar şonuň bilen bu kat tanıştılar.
Sultanaydın resmiler yaşayıcılara kuralları haçana çenle oturtmalı tavşırıptır. Bu varada bir mağlumat verilen bilir işte.
Yok Zehra, bildirişte şeyle mağlumat yok. Dine şol arbalar satın almalı, onu Aşgabat ağızlı birleşiminde mühürlendirip, yankı elektroşotçikler yani prova koydurup, sonra şolları su ulgumunda oturtmak için her yasayistay müdürlüğüne şotçikleri oturtmağı yurtutmalı deyip bildirişte dine şol aydınıptır. Belli bir vaxt verilmendir şolları oturtmak var da.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Asilo evlen sökvettaşlığı dinlediniz. Gepin erdisine isek okucularımız Türkmenistan'ı muhut verilen zaatların pullu tölüklü olacağı var da kavarlara umuman ters reaksiýa berilýärdiler. Ýöne bir ýerde ykdysady zerurlyklara düşünmäge çağıran okuzlar hem bolýy. Ykdysady ýagdaý barada söz açylanyna türkmen hökümetiniň soňky döwürde dünýä ykdysady krizisi bilen baglanykda ýerli ykdysadyýeti diversifika ýaňy etmek, hususan içerki önümçülük, eksportu ýokarlandyrmak, importu azaltmak garda görýän çäreler barada hem gurrun etmeli bolýar. Türkmen hökümetiniň soňky maslahatlaryny ýurda daşardan içeride öndürip boljak köp önümleriň aşa köp getirilip başlananlygy tanqyd edildi. Gümrük paşlaryny ýokarlandyrmak garda karar kabul edildi. Bu habarlaryň ýanyndan ýurtda köp önümleriň narhynyň ýokarlanyp başlanyny geçdirildi. Bu arada Lewapda kabarçymyz Osman Halilinin gören maglumatından bir bölegi dinläýin.
Men 55 ýaşa girip awgust aýynda 1 kilo pomidoryň bahasy 4 manada çykanyny görmändim. Wagtyňa pomidor bolsa oňuşjak. Ýönewelin beýleki azyk önümleriniň bahalaryda gün-günden ýokarlanýar.
Bu sözler efirde adının tutulmazlığını hahiş eden Livaplı yaşayıcının Azatlık Radyosu'na veren gürlümünden bir parça. Hakikattan da sonku 10 günlükte Livap'ın bazarlarındaki gök ve bakça önümlerinin bakalarının başını pomidor çeker diysen de olacak. Yoksa Ağustayı gök önümlerin kemsiz pişip yetişeyen dövri. Söhbetleşimiz şu Thomas'ta pomidorun bahasının esasen 2 manat töreginde saklanandığını, İyul'un sonku günlerinde 3, indi olsa 4 manat geçenli yukarlanandığını aitti. Geçen yılın Ağustos ayında pomidorun bahası 1 manattan geçmendi. Dinever pomidor den, esem kartoşka, soğan yağlı beyleki gök önümlerin bahaları da geçen yılın değişil dövrüyle de geçtirende 20-25% kımmat. Tüvinin 1 kilogramı 3 manat bilen, 3 manat 60 tenge aralığında 1 litr günevakar yağının bahası da 5 manattan geçer. Geçen yıl onların bahaları 1-2 manat arzandı deyip Türkmen avatlı öy kocalıkçı zenan miveyi atlayar. Ol bahaların kımmatlap gidi oturmasının sebeplerini Dayhan birleşiklerinde onların ekilmeyenliğinde görüyer. Bar yeri kovaçadır kaldı ekip taşladılar. Gök sök ekmeğe yer kalın ok deyip mive belliyer.
Lewapda kabarçymyz Osman Halilowyň gören maglumatından bir bölegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir köp okuzy çeken temasy bolsa Aşgabatda şahsy ulug eýlerini awtolo goýulýan ýerlerde goýan maşinalaryň bir kanun güýç bilen süýrülip başga ýerlere ekidilip taşlanmagy bilen bagly. Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bu wakanyň Aşgabatyň parahat iki tarapçasyny Aziýanyň Olimpiada Geňeşiniň baş assambleýasynyň 15-nji sentýabrda türkmen paýtagtynda geçirilen sessiýasyna gabat gelenligini aýdyp şeýle maglumat berdi.
Bu wakad Aşgabatda tüýlen sagat 10-16 töwereginde bolup geçen waka ýogyn bolmasa irden köçäniň oruny, protokol köçä birken ýan köçäniň oruny dron maşinalary ýol hereketi urlugynyň inspektorlary gelip ýörüýse ses gatardyzy enzamlar bilen ýolun orunun ýolun ýakasyndan aýrydyrypdy. Men gurrun edýän maşinalarym ýolun gatdalyny awtolar goýmak üçin netlenen ýörüýte boş ýerde goýulan maşinalar. Ine şu maşinalary ýörüýte awtolara ýüklep alyp gitdiler, awtolara ýüklenip alyp gidilen maşinalara da isleseň, islemeseň teknik taýdan zeper etdi, ilkinji etdiň zeper maşinanyň ýörüdüji enzamlaryna, onu filtrlaryň dili bilen aýdanyňda hadowoy diýil aýdýarlar. Ine şolara zeper etdi sebäbi maşina hem el tormozyny duran maşin hem de skorusta geçirilip dondurulup durulan maşin, donup duran maşini asfaltın üstü bilen zor bilen süyrep, teknikanın, avtomatikanın gücü bilen zor bilen süyrep, 10 metr çemes yere süyrep, 2 metr çemes beyikliğe kaldırıyorlar, düşürülünü de şu yağdaya kaytalan ya. Birinciden avtoloğun yürüdücü enzamlarını, detaylarını ulu zeferi getiriyor. İkinciden maşinaların tüyürlerinin çaltağından çıkmağını getiriyor.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň zemininiň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlersiňiz. Men nowaty Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin okkal fırsatların dürlü.
Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası var adakı Dünya Türkmenler adlı bu heptelik devamlı getirişini Türkiye'den tayyarlak tüm alıp barayan Devlet Bayhan. Hormat radyo dinleyiciler, mehriman doğunlar. İranlı Türkmen Fekra Türkmenleri geçen cuma yanı anı günü Akkala şehrine tanımal medeniyet işgari Durdu İsmail Zade'nin yani halk arasında akıl akam bilen Durdu Pürrüğün dörödücülük yubileye toyunu geçirdiler. Azatlık Radyosu'm Dünya Türkmenler Gepleşiği'nin bugün kısanında İranlı Türkmen Fehra Türkmenlerinin tanımal şahsiyeti Durdu Pürrük bu arada söz açıp onun durmuşunu ve edeni işlerini Dünya Türkmenlerine getirmeyi maksat edin yer. Azatlık Radyosu Durdu Pürrük hakkında ne mevliyeniz deyip halk köpçülüğünün fikrini öğrenme için Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasında şeyle de Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal ulvam sayfasında forumlar çap etti. Eyse Dünya Türkmenleri doğrudanım Durdu Pürrük hakkında ne mevliyaka ve onun eden işlerinin Dünya Türkmenleri için ne ile ehmiyeti var ka? Gelin ilki bilen bu avattaki tesvirlere salgılanalım. Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasındaki Durdu Pürrük hakkında ne mevliyaniz diyen forumun alırılan tesvirlerden birine Asız adlı bir dinleyici bu bağışının adı Durdu Türrük'tür. Arap Elif Bey'inle şeyle yazılıyor. Ol İran'la Türkmen Fekra Sevti'nde yaşayan en ulu bağışlardan biridir. Yaşı uzak olsun. Hem ören sağda ve kuğu adım karşılığı var. Hem de barmakları Türkmen'in milli sağdayı duhtarı yani tamdıranı ağırlı diğer görünüşünle öz fikrini beyan ediptir. Facebook sosyal ulumdaki Azatlık Radyosu adlı sayfada Durdu Pürrük hakkında ne mevliyen adlı forma tesir kaldıran dinleyicilerden Gül Hiçtat, Iklım, Abayı, Kim Olayıp sonra ulen tesir kaldırttırlar. İse İranlı Türkmen Fekralı Türkmenlerin tanımal şahsiyeti Durdu İsmail Zade. Kim ki? Ve ol Türkmenler için ne emetti ki? Gelin bunu İranlı Türkmen Fekralı Türkmenlerden sonra görelim.
Hormat radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepleşiği'ni dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri Gepleşiği'nin bugün kısa anını İran'daki Türkmen Fekra Türkmenlerinin tanımal şahsiyeti Durdu Pürrük Usta'da bağışladık. İnha bugünkü Gepleşiği'nin mihmanları Türkmen Fekra'nın adı belli Dutar Ustalarının Ay Muhammed Muguymi, Ay Mehmet Usta ve Yusuf Nur Tağanı. Ay Mehmet Usta, ilk ülen sizden sormamız diyen Durdu Pürrük ülenle Dünya Türkmenleri niye mi bilmeli? Durdu Pürrük kim? Şunu vur dünya Türkmenlerine tanıslar.
Bağışı var arada Aysak ve Halife bağışımız var arada. Halife yarım asır boyunca öz hinerini iyile yayıradıp, iyil gövününü alıp toylarda, şahatlıklarda, davalarda katlaşıp özünü iyile sövdüren Halife bağışın biridir. Bu öz oluşlu sesi ülen, öz oluşlu hineri ülen il halkın gövününü alan adam. Ama şehirlere.
Ay Mehmet Usta, onu Durdu İsmail Dağ'da dine bağışı mı?
Hava.
Dine bağışıçılık bilen meşgul olan bir Türkmen şahsiyetimi tanıymal.
Hava hava. Dine bağışçılık bilen başka hüneri zat etmek de ol. Bir şu hüneri öz bir kezeden dürüdün yolu vardı onun. Gürgün yollu. Ya da şunu dirilden adam. Gürgün yollu. Ne diyerse biz. Mar yolu. Salasarık yolu. Akal yol. Yomut köklüm yol. Ya daşa o yollu. Bir şey deyip ayık yaz. Değerde de şu gürgün yolu dirilden adam. Şu Durdu Halife. Şunu göre bütün İran Türkmenlerinin arasında katı sihir. Katı şerifler
Ahmet Usta, inni bu Durdu Pürrük dine İran'daki Türkmenlerin arasında tanılıyor mu? Ya beyleki dünya Türkmenlerinin arasında da tanılıyor mu? Beyleki dünya Türkmenleri bilen katnaşı var mı Durdu Pürrük?
İzlere gidip tutaşır yurda Türkmen sahne gitti. Yani Avrupa yurtlarının bir sahneğine gitti. Bir yerde Kamil tanılıyor. Türkmen sahne hem şeyledi. Türkmen sahne Balkan taraflı bağışlardan yoğun ilerleyenler var. Yani köksü şehirde İran'la. Taşır yurtta Amerika'da, Avrupa Pada dinleyerler, onu seviyerler, hala yerler, bakışçılarını. Bir öz olsun ayrıtıyorlar var.
Ha o. Onu söz nomotunu Yusuf Nur Tağan'a veren yerli, Ay Mehmet Usta.
Ha bolur. Herin menden hoş. Ha bolur. Kalıpak can sağlık arzu etken.
Hormat radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşigimizin bugünkü sahanını Eyrandaki Türkmensehra Türkmenlerinin tanıymal şahsiyeti Durdu Pürrük Usta'da bağışladık. İnha bugünkü gepleşigimizin mehmanları Türkmensehra'nın Adi Velli Dutar Ustalarının Ay Muhammed Muguymi, Ay Mehmet Usta ve Yusuf Nur Tağanı.
Devlet dost ne acıra yağdaylar oğlum?
Kovdur, kovdur özünü ne eyle Allah kuvvet versin.
Arman Allah kuvvet.
Sağ olun size de.
Yaşını da kuvvetin. Şeyle lehmet çek yaşın.
Yusuf Nur Tağanı, inha durdu pürrük Usta'nın şu vaat yübleyi toyu toylanı batırda Akkala şehrine. Meselem durdu pürrük yağlı bur Usta'at yağıtlan yağ değilen vaatı. Küp adam şol yaşamayanlar öydü ya. Ol dünyadın ötenler öydü pikir ediyya da. Burhiyle bur... Yaşap yörün ustadın 14 ödücülük toyunu ya da yübleyini toylamak bu hile adetten değil yağlı. Siz şu karayışa ne hile baha veriyeniz?
İlk vade bütün dinleyicilerinizi öyle adımdan ehli İran'la yaşayan Türkmenlerin adına selam ettiyorum.
Sağ olun.
Devletçen sağ olun. Sebebi adamların şu dil o altında fiylesen ustadları, halifaları, özünün yol ırk eden adamları, il halkının hüneri için, il halkının deyapte suri, zahmet çeken adamları, dil o altında şalardan fiyle oldurken, bizim fikrimizce yer ne yeter mukadiyen ol adamla dünyadan aydınlı son 100 at verenin mülen 100 derece mukam verenin mülen ben öğren yeterli bilmeyen onu öğren fikrimce son dir vaktin nasıl ilanmak öğren gelip veren vaktinle sonra hürmet koymak ben nelerimce ben fikrimce öğren bir yeterli ve kov deyap desur suyu deyap desurum bir yeterli kavra depsin ya.
Yusuf Nur Tağanı yine siz bu makala yazdım dediniz. Makala yazmak bile ne hemen gözünü tuttunuz?
Sebebi devletçen ulusun filan bey olur diyelim bir nakıl var Türkmen'de.
Şimdi
benim şu sözü verip hele ki durdu halifanın halkın arkasını alıp yürüğünü yoğurulup halifalık vereceği yetip özünün hayretin bir yoğdu yol yürüdü. Kut şehirler yetiştiren adamı her neyse yazsan, her neyse koşu olsun, onu belli ullar tutsan ben öz fikrimce ağzı mukadiyarın o adamların sebebi derecesi mukami benim başımın tercihidir de şeyle düşünüyorum. Bunda özümü verife bildim şu makalanı yazayım. Buna da benimle durdu halife şuunki geçirilen yübüleyini, toyunu, tüysi yoktan öğrendim. Bütün dünya Türkmenlerin adına kutluyor. İnşallah yaşı uzak bozun, alıp bariyan yolu hiç vakit gitmesin. Can sağlık bozun elimde ama.
Yusuf Nur Tağanı, Tökfettesimizi cemlesek. Şu vakit bizi dinleyen dünya Türkmenleri. Olayta da dünya Türkmenlerinin yaşları. Şu durdu halifeye alay halifelerden ne ile masal almalı, görüllü almalı?
Devletçe ne mi? Bağsızçılık ya halifeçılık mı? Bu anzadi işler. Bununla senden yürün il halkla bağdaşmalı, il halkla yoğurulmalı. O zaman il halkın arasında olup saat gününü görünmek, yüren yoğdalarını idarlamak, indiki başlar sonradan şu halifelerden nusk almalı, onların çeken zahmetlerinden ders almalı, şey deyip ne mi? Halifeler silap durmalı. Yaşlar o bilimde öğrenmekte halifelerden yüz döndürmeler, solun yanına yığı yığı gelip durmalı, solardan safaklar almalı.
Türkmen'in son Otunu, Türkmen'in medeniyetini şeyle belent dereceye yetiren adamdan misal alıp Türkmençülüğü için Türkmen'in medeniyeti sunuduğu için onu yaşaram ıhlas etmeliler şeyle mi?
Hükmen şeyledir diyecek bilen devletçen hem mesin yargı yüzünden de bozup olupdur da bir tayinlinin dillen ağızlanın sol yetmeyeni gelip yemeyip nesilden nesilden aşıp geçip geri yetişi yine şu bağışlarda sol olur yankı sipahi uğruna yani ağır bilen sözü bilen deyap tesuri folklorumuzu hem rahatlarımızı yitirmeyen suların payı var da bize getiren için.
Ava. Yusuf Nur Tağanı, Ay Mehmet Muguymi Türkmen Sehra'dan, Eyrandaki Türkmenlerin adından, şu gün durduğu Pürrük İsmailzade Usta'nın yübiley toyunun toylanan gününü dünya Türkmenlerine veren mağlumatlarınız için köp sağ olun. Tanrı yalkasın.
Sağ olun sizin devlet. Sen yaşınızı da ok olsun. Dünya Türkmenlerine mühemmet baş edik olsun.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.